Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT nümayəndəsi jurnalistlərin vəziyyətinə görə Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid edib. Azərbaycanda ayrıca idman kanalı açılır. Fransanın keçmiş prezidenti Jacques Chirac ürəyindən əməliyyat olunur. Və Olimpiya məşəli Argentina paytaxtındadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT nümayəndəsi jurnalistlərin vəziyyətinə görə Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid edib. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları bir neçə müstəqil jurnalistə qarşı ittihamları saxtalaşdırıb. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraştinin bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda deyilir ki, həbsdə olan hər üç jurnalist Eynula Fətullayev, Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları terror, vergidən yayınma, narkotik saxlanılması və xuliqanlıq kimi saxta ittihamlara görə cəza çəkirlər. Haraşti bildirib ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlilin döyülməsi və ona təcavüz faktlarının araşdırmaq əvəzinə isə indi prokurorluq ləkə yaxma kampaniyasına başlayıb. Eyni fikirləri Haraşti Bakıda səfərdə olan zamanda bildirmişdi.
Stop fabricating stories about journalists who are behaving.
Tənqidi yazan, araşdırma aparan jurnalistlərə qarşı saxta işlərin aparılmasını dayandırın.
And publishing investigative stories.
Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Əsənov isə deyib ki, ATƏT rəsmisi Azərbaycan mediasının vəziyyətini peşəkar qiymətləndirməyib, emosional, subyektiv mülahizələrə əsaslanıb.
Şəhla Sultanova. Bugün Aqil Xəlil, jurnalist, Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Respublika prokurorluğunda təkrar ifadə verib. O, həm də bundan əvvəlki istintaqda işgəncəyə məruz qalıb-qalmadığının araşdırılması üçün ekspertizadan keçirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Jurnalistin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri isə deyirlər ki, onları hədələyirlər. Sevinç Hüseynzadənin xəbəri.
Azadlıq qəzetinin döyülən əməkdaşı Aqil Xəlilin ictimai vəkili Cəmil Həsənli dünən axşamdan anonim telefon zəngləri aldığını deyir. Millət vəkili hədələndiyini bildirib.
Mənə anonim telefon zəngləri başlayıb. Təhqir edici mesajları idi, müəyyən hədələyici notlar da var idi.
Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov və Turan agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev də eyni ilə anonim zənglər və mesajlar alıblar. Onlar anonim zənglərin kütləvi hal aldığı üçün MTN-i bu işlə məşğul olmağa çağırıblar.
Sevinç Hüseynzadə, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, anonim mesaj və zənglər alanlar onlara rəsmi qaydada müraciət eləsinlər, məsələni araşdıracaqlar. Azərbaycanda ayrıca İdman telekanalı açılır. Milli Televiziya və Radio Şurası İdman Televiziya kanalının açılması ilə bağlı müsabiqə elan edib. Bu barədə Şuranın bugünkü iclasında qərar qəbul olunub. Şuranın sədri Nuşiravan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycanda idman, mədəniyyət, uşaq, gənclər, təhsil kimi sahə kanallarının açılmasına ehtiyac var. Olimpiya məşəli Argentina paytaxtındadır. Buenos Aires-də məşəl estafetinin Pekinə aparılması mərasiminin sonuncu mərhələsi başlamaqdadır. Mərasimin təhlükəsizliyini minlərlə polis qoruyur. Yerli insan haqları fəalları söz veriblər ki, Tibetdə insan haqlarının pozulmasına etiraz olaraq sürpriz aksiya keçirəcəklər, amma qeyri-zorakı şəkildə. Məşəl estafeti bundan qabaqki mərhələdə Avropada da etirazlarla qarşılanmışdı. BMT-nin baş katibi isə Pekin Olimpiadasının açılış mərasiminə getməyəcək. Ban Ki-munun sözçüsü deyib ki, səbəb BMT baş katibinin avqustdakı iş qrafikinin sıxlığı ilə bağlıdır, amma sözçü əlavə məlumat verməyib. BMT rəsmiləri deyirlər ki, Ban Ki-munun qərarı ilə Çinin Tibetdə insan haqlarına görə tənqin edilməsi arasında əlaqə yoxdur. Fransanın keçmiş prezidenti Jacques Chirac ürəyindən əməliyyat olunub. Onun orqanizminə ürəyin ritmini tənzimləyən kardiostimulator daxil edilib. Əməliyyat uğurla keçib, keçmiş prezidenti yaxın günlərdə evə yazacaqlar. Chirac'ın 75 yaşı var. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
dinləyicilər, vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi isə mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? 19 ildir fəaliyyət göstərən Azadlıq qəzetinin bağlama təhlükəsinin səbəbi nədir?
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Çörəyin qiyməti yenə də bahalaşır mı?
Qazaxıstanın xoz ixracının tətbiq etməsinin Azərbaycanda idxal olan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlində təsir göstərəcək.
Bakıda əsasən evləri kimlər alır, kimlər kirayə eləyir?
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bədbaq olsalar, fəhlələr, Allahına da adam ürəyə ağrıyır.
Az qala Azərbaycanın müasir tarixindəki milli azadlıq hərəkatı ilə həmyaşıd olan Azadlıq qəzeti çətin dövrlərindən daha birini yaşayır. 1989-cu ildən çap olunan bu qəzet müxtəlif dövrlərdə müxtəlif siyasi hakimiyyətlərin təzyiqləri ilə üzləşib. Gah redaksiyası yandırılıb, gah maliyyə çətinliyindən fəaliyyətini dayandırıb. İndi də baş redaktoru əməkdaşlarından biri həbsdədir, bank hesabı dondurulub, əməkdaşlarından biri isə əvvəl döyüldü, sonra bıçaqlandı. İndi də dövlət televiziyalarında şəxsi həyatına dair təhqir edici təbliğatla üzləşib. Qəzetin indiki rəhbərliyi redaksiyanın yenə də fəaliyyəti dayandırmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyini deyir. Həmkarım Babək Bəkir Azadlıq qəzetini üzləşdiyi bağlama təhlükəsinin nədən ibarət olduğu haqqında daha ətraflı məlumat hazırlayıb.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Üst-üstə 300 min manatdan çox zərbələnmişik. Binamız əlimizdən zorla alınır. İki nəfər ayrı vaxtlarda müxbirimiz Şəhət Hüseynli və Nicat Dağları döyülüb, bıçaqlanıb. Ondan sonra Mirzə Sakit darma çürük ittihamla həbsə atıldı. Onun dalınca Qənimət Zahidin həbsi, onun dalınca Aqil Xəlilin jurnalist borcunu yerinə yetirərkən vəhşəsinə döyülməsi, nəhayət Aqil Xəlilin saxlanması, nəhayət Aqil Xəlilin cılız, iyrənc məsələlərdə adı hallandırılması, bütün bunları onu göstərir ki, hakimiyyətin məqsədi bütövlükdə azadlıq qəzetini susturmağa yönəlib.
Azər Əhmədov hesab edir ki, məhz azadlıq qəzetinin hədəf seçilməsi təsadüf deyil. Bununla həm söz azadlığını boğmaq, həm də qəzetin mənsub olduğu düşərgəni zəiflədib yox etmək istəyirlər. Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəzi müxalifət partiyalarından fərqli olaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərinə demokratik görüntü vermək niyyətində deyil. Bu da vaxtilə Azadlıq qəzetini təsis edən bu təşkilata aqressiv münasibət yaradır. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalifət demokratik mətbuat susturulmaqdadır.
Belə demək mümkünsə, bir gün mətbuat, jurnalistlər minalı sahəyə yönəldiliblər və müxalifət fəaliyyət göstərə bilmədi və bəlkə də göstərmək istəmədiyinə görə həmin minaların partlanmasından ən çox əziyyət çəkən məhz jurnalistlər olur.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, onlar həmişə yarı zarafat, yarı ciddi mətbuatda növbəti qurban ola biləcək şəxslərin siyasını tərtib etməyə çalışıblar. Onun sözlərinə görə o qədər də tanınmayan Aqil Xəlilin hədəf seçilməsi isə göstərir ki, hakimiyyət tək aparıcı yazarları yox, bütünlükdə mətbuatı məhv etmək istəyir. Azər Rəşdoğlu deyir ki, indi hər bir jurnalistin içində daxili bir senzor yaranmaqdadır. Bu ölümdən yox, biabır olmaqdan qorxmaqdır. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri baş verənlərin söz azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilməsi ilə razılaşmırlar. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Mirzə Sakit və Qənimət Zahid məhkəmə qarşısında konkret əməllərinə görə cavab veriblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əgər istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanma səbəbi ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarırsa, buna siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur.
Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləyir. Azərbaycanın Qarabağ adlı problemi var və problemin çözülməsində biz beynəlxalq qurum təşkilatlardan böyük dəstək göstəririk. Bunlar isə ikili standartdan işləyən həmin beynəlxalq qurum və təşkilatlara bəhanə verirlər ki, onlar bizim bu məsələmizin həllini yubatsınlar. Və mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlər həqiqəti bir tərəfə qoyublar.
Onlar verilən sifarişlər əsasında hərəkət edirlər.
Bu vəziyyətin ölkəni hara aparacağı da indi çoxlarını düşündürən suallardandır. Hakimiyyət rəsmilərinin açıqlamalarından asılı olmayaraq, bəzi təhlilçilərin gələcəyə təxminləri o qədər də ürək açan deyil. Zirqla qəzetinin şəhsçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, əslində indi Azərbaycanda idarə edilməyən özbaşınalıq hökm sürür. Üstəlik qarşıdan prezident seçkiləri gəldiyindən bu idarə edilməyən özbaşınalıqda siyasi maraqlar üst-üstə düşür. Tolerans Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi bir məsələ dəqiq müəyyən edilməlidir. Azərbaycanın məqsədi Avropaya inteqrasiyadır, yoxsa bəzi şərq ölkələrindən nümunə götürmək. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, bunu təkcə Azərbaycan cəmiyyəti yox, elə beynəlxalq təşkilatlar da müəyyən etməlidir. Əks halda Azərbaycanda baş verən hadisələri düzgün təhlil etmək mümkün olmayacaq.
Cəmiyyətin bir qismində siyasət, jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər, prezident seçkiləri mövzusu danışılarkən, bir qismində, bəlkə də əksəriyyətində isə getdikcə qalxan qiymətlər daha çox narahatlıqla izlənir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə içində, özüm də içində çürürəm.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda ötən ilin əvvəlində birdən-birə yanacaq və kommunal xərclərin qiyməti artanda müxalifət partiyaları bir neçə dəfə etiraz aksiyaları keçirdi. Düzdür, etirazın heç bir nəticəsi olmasa da, ən azından müxalifət öz iradəsini nümayiş etdi. Amma həm onda, həm də ondan sonraki qiymət artımlarını hökumət bilavasitə xariclə bağladı. Dünya bazarlarında qiymət artdı deyə yanacaq da bahalandı, taxıl da. İndi də dünyada taxılın qiyməti yenə də artıb. Ekspertlər bu dəfə də Azərbaycanda qiymət artımı olacağını istisna etmir.
101.7 FM.
Sonuncu dəfə Azərbaycanda çörək ötən ilin payızında bahalaşıb. O zamana qədər 20 qəpik olan çörək indi 30 qəpikdir. Amma üstündən heç yarım ildə keçməmiş, deyəsən yenə də Azərbaycanda çörəyin qiymətinin artması qaçılmaz olacaq. Səbəb isə Azərbaycanın ən çox taxıl aldığı Qazaxstanın satdığı taxıla rüsum qoymaq ya da ümumiyyətlə taxıl ixracına qadağ qoymaq istəyidir. Qazaxstanın baş naziri Kərim Məhəmov bunu dünya bazarlarında qiymətlərin yüksək olması bir də ölkədə ixrac üçün taxılın azalması ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır ki, Qazax rəsmisinin bu bəyanatından sonra artıq dünya bazarlarında taxıl məhsullarının qiyməti 25% artıb. Azərbaycanın da Qazaxstan taxılının idxalçılarından biri olduğunu nəzərə alsaq, onda bu ölkədə də yaxın vaxtlarda yeni bahalaşmanın olacağını istisna etmək olmaz. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ötən il Rusiyada eyni məzmunda qərar qəbul edərək taxıl ixracına məhdudiyyət qoydu. O zaman Rusiya bunu taxıl ehtiyatlarının azlığı ilə əlaqələndirdi. Bunun nəticəsində isə Azərbaycanda taxılın və çörəyin qiyməti bahalaşdı.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı və yaxud da ki, çörək qırxanı yaransın, amma düşünürəm ki, Qazaxstanın taxıl ixracına rüsum tətbiq etməsinin Azərbaycanda idxal olunan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlincə təsir göstərəcək.
Hazırda Azərbaycanın regionlarında 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 22-24 manatdır. 1 kiloqram buğdanın qiyməti 40-50, arpanınki isə 50 qəpikdir. Amma iqtisadçı Vüsal Qasımlı hesab edir ki, hökumət əlindəki rıçaqlardan mümkün qədər istifadə edəcək ki, yeni qiymət bağlaşmasına yol verməsin. Məsələn, bir müddət əvvəl hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl ixalından əlavə dəyər vergisi götürüb.
Dəyərmanların fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi yoluyla təsir göstərə bilər. Çörə pişirmə kombinatlarının günəri fəaliyyətinə vergi tənzimləməsinə təsir göstərə bilər və beləliklə ölkədə taxıl məhsullarının cümlədən çörəyin qiymətinə baxmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycan taxılı olan tələbatının 1/3 hissəsini idxal hesabına ödəyir. Taxılı əsasən Qazaxstandan, Rusiyadan, bir də Türkiyədən alır. Yerli taxıl isə Azərbaycanın 3 milyon tonluq tələbatını tam ödəmir. Artıq 2-ci ildir ki, hökumət kəndliləri kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağı stimullaşdırmaq üçün hər hektar əkin sahəsinə
40 manat yardım verir. Yerli fermer təsarifatı ilə məşğul olanlar isə hesab edirlər ki, hökumətdən 40 manat subsidiya alsalar da bu taxıl istehsalına nisbi təsir eləyir. Çünki bütün xərcləri bu pulla ödəmək olmur. Buna görədir ki, taxılçılıq hələ də rentabel sahə sayılmır. Ağsudan olan fermer Vüqar Müzəffərli danışır ki, indi kənd təsarifatı ilə məşğul olanların əsasən texnikaya, bir də kreditə ehtiyacı var. 40 manatı gəlincə isə fermer kəndliyə bu pulun ancaq son mərhələdə verildiyini, bu səbəbdən kəndlinin ondan vaxtında yararlana bilmədiyini deyir.
Hal-hazırda indiki şəraitdə kəndçinin taxılçılıqla məşğul olmağı yüksək səviyyədə gəlir götürməsinə imkan vermir. Yəni kimsə deyirsə ki, taxılçılıqdan yüksək səviyyədə gəlir götürə bilər. Ki, hal-hazırda şəraitdə mümkündür ki, sən ki, mənim müşahidələrimə görə bütün taxılçılıq sahələri ziyanla başa gəldi.
Fermer təsərrüfatı olan Vüqar danışır ki, indi qarşıdan taxıl yığımı mövsümü gəlir, o zaman taxılın qiymətində kəskin şəkildə azalma müşahidə olunacaq. Amma oktyabrdan qiymətlər yenə də yüksələcək. Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il ölkədə taxıl istehsalı ötən ilkindən daha çox olacaq. Taxıl qıtlığının qarşısını almaq üçün isə Nazirlik Taxıl Ehtiyat Fondunun yaradılması planlaşdırır. Bu fondun ehtiyatı isə ölkə tələbatının 15-20% səviyyəsində olacaq. Qazaxıstanda ixrac taxılına rüsum qoyulmasına gəlincə isə Nazirliyin Taxıl və Un Ehtiyatları Şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov dedi ki, bu baş verərsə Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək. İndi yenə də qayıdaq siyasətə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qarın qurulu bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Prezident seçkilərinə hazırlaşan Azərbaycanda bir müddətdir ki, seçici siyahları dəqiqləşdirilir. Amma siyahı dəqiqləşdikcə əhalinin siyasi mənsubiyyəti də öyrənilməkdədir. Bunun seçkiyə hansı təsiri olacaq ya da iş dalınca Bakıya axın etmiş insanlar harada səs verəcəklər? Aydındır ki, onlar təkcə səs verməkdən ötürü kəndlərinə dönən deyillər. Amma bu insanların səs vermək hüquqlarını necə bərpa etmək olar? Babək Bəkir bu barədə danışacaq.
Azərbaycanda prezident seçkisinin günü dəqiqləşdi. Mərkəzi seçki komissiyası seçkinin oktyabrın 15-də keçiriləcəyini elan elədi. Artıq seçkilərin indiyə olan sayı da dəqiqləşdirilib. Mərkəzi seçki komissiyasının açıqlamasına görə ölkədə 4,830,000-dən çox seçki var. Ancaq Azərbaycanda seçki siyahlarının tərtibi həmişə ciddi mübahisələr doğurub. İndi belə çıxır ki, bu sahədə ortaya yeni problemlər də çıxıb. Azərbaycanda mövcud seçki məcəlləsinə görə hər bir seçki qeydiyyatda olduğu ərazidə səs verməlidir. Ancaq seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda daxili miqrasiya problemi var. Rayon əhalisinin böyük əksəriyyəti öz işləri ilə bağlı Bakıda məskunlaşıb. Seçki günü onların öz rayonlarına qayıdıb səs verəcəkləri ağlabatan görünmür. Anar Məmmədli hesab edir ki, bu problemin həlli yolu seçki məcəlləsində göstərilməlidir.
Əslində burada faktiki yaşayış yeri də əsas götürülməlidir. Bayaq da ki, daxili miqrasiya məruz qalmış insanların seçki siyahlarından asan qeyddən çıxması, başqa əraziyə qeyddən çıxması, yəni bu kimi prosedurlar müəyyən olmalı. Yəni bu gün ölkədə nə qədər insan var ki, Bakıda axışıb gəlir, Bakıda yaşayır, dolanışıq ucbatından, ondan sonra belə bir iqtisadi zəmində.
Anar Məmmədli qeyd edir ki, üstəlik Bakıda yeni çox mərtəbəli yaşayış massivləri salınır. Həmin binaların sakinlərinin seçki siyahlarında necə əks olunacağı da ciddi suallar doğurur. Hakimiyyə Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da deyir ki, səs vermə prosesinin sadələşdirilməsi ilə bağlı təkliflər ilk növbədə cəlbedici görünür. Ancaq o hesab edir ki, indi vətəndaşların qeydiyyat yox, yaşadıqları ərazilər üzrə səs verməyə buraxılmaları qarşılıq yarada bilər.
Bir də görəsən ki, bir məntəqədə 1500 adam səs verməlidir, amma həmin məntəqə həmin seçki günü 10,000 adam gələ bilər. Yəni, şəhərin elə yerində ola bilər, əlverişli yerdə ola bilər, vətəndaş da elə yol üstü ola keçər, gələr, amma səs verə bilməz, çünki məntəqənin fiziki olaraq ona həyata keçirməsi imkanı çox məhdud olar.
Əslində, miqrasiya probleminin qaldırılması heç də təsadüfü deyil. Çünki bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, miqrasiya nəticəsində seçki prosesindən kənarda qalan insanların səsləri qeydiyyatda olduqları dairələrdə öz iradələrindən asılı olmayaraq saxtalaşdırıla bilər. Belə insanlar isə Azərbaycanda az deyil. Seçki siyahları məsələsi 2003-cü il prezident seçkiləri zamanında ciddi mübahisə doğurmuşdu. O vaxt Müsavat Partiyası iddia edirdi ki, onların bir çox tərəfdarları bilərəkdən seçki siyahlarından çıxarılıb. Müsavat Partiyası seçki departamentinin rəhbəri Gülağa Aslan deyir ki, indi də seçki siyahları dəqiqləşdirilərkən vətəndaşların siyasi mənsubiyyəti öyrənilir.
Yəni, bu cür sənədlər ki, şəxsən mənim oğlumun adına da gəlir mənim evimə, partiyalığı təyin eləmək, İlham Əliyevə münasibətin necədir soruşmaq, ancaq həmən adamların seçici siyasından çıxarılmasına xidmət eləmək üçündür.
Hakim partiyanın təmsilçisi Mübariz Qurbanlı isə müxalif düşərgən iddialarını öz məğlubiyyətlərinə haqq qazandırmaq cəhdi kimi dəyərləndirir. Mübariz Qurbanlı deyir ki, artıq seçki məcəlləsinə edilən bəzi düzəlişlər müxalifətin belə iddialarına son qoyacaq. Hakim partiyadan olan millətvəkili qeyd edir ki, qanunvericiliyə təklif edilən mövcud dəyişikliyə görə, əgər vətəndaş öz adını seçki siyahısında görməyəcəksə, onun məhkəməyə müraciət etməsinə ehtiyac qalmayacaq. Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmək problemi aradan qaldırmış olacaq. Müşahidəçilərin fikrincə Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkiləri zamanı öz adlarını seçki siyahlarında tapmayan vətəndaşların çoxu məhkəməyə müraciət etməyə həvəsli olmamışdı. Hətta məhkəməyə müraciət edənlərin də çox kiçik bir hissəsinin səs vermə hüququ bərpa edilmişdi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bakıda ənənəvi alqı-satqı bazarları ilə yanaşı, həm də qul, kirayə bazarı kimi fərqli bazarlar da fəaliyyət göstərir. Özü də indi Bakıda uca göydələnlər tikildiyi bir vaxtda satılan evlərin də, kirayələrin də qiyməti od qiymətinə qalxıb. Həmkarım Şəhla Sultanova kirayə bazarlardan birində olub, evləri ən çox kimlərin kirayələdiyi ilə maraqlanıb.
Havanın yağışlı olmasına baxmayaraq, metronun Evçilər stansiyası yaxınlığındakı ev bazarının daimi istifadəçiləri, yəni dəllallar, islanmış saçlarından gözlərinə tökülən suyu silə-silə müştəri gözləyirdilər. Amma belə havada nə müştəri? Əvəzinə mən onlara yaxınlaşıb, mənzil bazarında bugünkü vəziyyətin necə olduğunu soruşdum. Dedilər ki, evlərin qiyməti ərzaq bazarındakı kimi günü-gündən artır.
Bir otaqlı 40-50 min. Yerinə baxır da, mən onu deyirəm. Var 50 min. Var 60-a da, 70-80
min. Ev yerləri qiyməti qaldırır. Bir otağı 55 minə qaldırıblar. Xruşovkalarda.
80 min dollar. Bir otaq ala bilərsən 40 min dollara.
Dəllalların sözlərinə görə indi ev alanlar daha çox başqa ölkələrdə yaşayan və ya işləyən azərbaycanlılardır. Yerli halidən isə ev almağa ancaq məmurun gücü çatır.
İndi o şeydə təntiblər orada çatıb gəlib burada alıyır. İrandan gələnlər də çoxdur.
İrandan gələn də var, Türkiyədən gələn də var, Gürcistandan gələn də var, Naslandan gələn də var. Ən çox Gürcistanlı Naslanla gəlir alırlar.
Ev alanların hamısı var adamlardır. Evet. Kasıblar evləri satanlardır. Ev alan isə məmurlar, ancaq monopoliyadır. Alırlar evləri başqa-başqa adamların adına. 15 ev var, 20, 50 və 100 ev olan adamlar var. Bir adama 3 ev satmışam, 5 ev satmışam.
Ev bazarının işçilərinin dediyinə görə, indi kirayə ev axtaran ev alanından çoxdur. Deyirlər, kirayə axtaranların əksəriyyəti də rayonlardan gələn fəhlələrdir. Özə çox vaxt elə qiymət ev istəyirlər ki, dəllalın da mahtı qutu quruyur ki, bu cür ucuz qiyməti onlara necə ev tapsın.
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bədbaq, ustalar, fəhlələr, Allahın adı, adam ürəyə ağrıyır. Elə sorulur ki, pulu da olmur. Aparıb dokumentin zalıq verir, gedir işləyir, pulun qazanır, gətirir verir kirayə.
Kasıblıq 30 şirvana, 40 şirvana, 25 şirvana, yəni ki, 50 manata, 100 manatdan yuxarı civarında onlar axtara bilmirlər.
Çünki 25 şirvana siz evi harada tapırsınız
onları? Həyat evləri verir yollara. 4 nəfər qalır bir adı, bir otaqda, bir qravatı 25 şirvana verirlər.
Kiraya bir otaqlı 100 şirvana. Bax, buralarda sentrdir. Kira yer var ki, 50 şirvan. 50 şirvandan 100 şirvana qədər bir otaq. 30 şirvan da var. Hər kənd yerlərində.
Söhbətin bu yerində də bayaqdan yanında üç gənc ora-bura vurnuxan qadın dəllal bizə yaxınlaşıb odlu alovlu nitkinə başladı. Sən demə o tələb olunan qiyməti ev tapa bilmir, amma müştərilərini də yarı yolda buraxmaq istəmir. Deyir, anayam, kimin övladını necə nakam geri göndərim?
Dəhşət inflyasiyanın içində batır millət. Bu həftə bir qiymətə, gələn həftə bir qiymətə. Bunlar kasıb uşaqlardır, bax bunlar. Gəliblər ev axtarırlar. Bunlara heç cürə biz ev tapa verə bilmirik, məsəl üçün.
Neçə axtarırsınız?
70 şirvan, 80 şirvan, bir otaq.
Tapa bilmirsiniz?
Yox. Belə neçə gün gəlir, gedirik, yoxdur, tapa bilmirik.
Bir neçə gündür ki, kirayə ev axtaran türk vətəndaşı isə dedi ki, Azərbaycanda kirayələr olduqca bahadır və tələb olunan pulun heç yarısına da dəymir.
Mən bir üstəyə yardım ediyorum. Amma 400 manat yetmir də, yetmir. 7 manat ev pulu veriyor, yəni gündə, hər gün. Para çox alırlar. 10 dəqiqə işıqı yandırırıb, kimdə kazeyka gəliyor ki, nasıl işıqı yaptı, nasıl yaptım bunları bilmiyorum ben. Ekmek yiyoruz, gelir deyin ki, söndürsen işıqı, söndür.
Kənarda durub söhbəti izləyən bir nəfər isə yaxınlaşıb, başqa harda dəllal bazarının olduğunu soruşdu. Dedi, burada mənə kömək edə bilmədilər. Bəlkə hardasa, laf uzaqda olan dəllal bazarı mənə kömək etdi.
Bir həftədən çoxdur bura gəlib gedirəm. Çünki 2 dənə ev tapışam, 300 manata. Ayda aldığım maaş 125 manatdır.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qrobəsəx mev pikrob komitari badi demokratiya biz qoyqını pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələrin, asan Levonte Petrosyanı və Anadolu növələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Sonuncu dəfə funiklordan nə zaman istifadə etmisiniz? Yəqin ki, çoxları dəqiq tarixi yadına sala bilməyəcək. Çünki ya funiklör xarab olub, ya da heç işləməsindən xəbər tutan olmayıb. İndi Bakılıların sevimli yeri, sevgililərin görüş yeri olan bu məkan yenə də bağlıdır. Özü də nə vaxt açılacağı bilinmir. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Çoxlarının yadındadır. Şəhərin yuxarısına dağsı parka qalxmaq istəyənlər üçün funiklyor var idi. Üzü yuxarı dəmir reyslərlə uzanan vagona oturub 500 metr hündürlüyü qalxıb enmək uşaqlar kimi böyüklərin də xoşuna gələrdi. Vagonda 20-dən çox adam olurdu. Eyni vaxtda vagonlardan biri yuxarı qalxanda o biri üzü aşağı enirdi. Ancaq günlərin birində, 80-ci illərin sonlarında bu maraqlı vaqonlar yuxarı dayanacaqda ilişib qaldı. İndi funiklyorun yerləşdiyi ərazidə gözə dəyən yoxdur. Üstünə iri hərflərlə gözləmə zalı yazılmış binanın qapıları bağlıdır. Ətrafında da gözə dəyən yoxdur. Çünki neçə vaxtdır burada vaqon gözləmirlər. Adamlar üzü yuxarı, üzü aşağı, nəfəsləri təngiyə-təngiyə düşüb qalxırlar.
İşləmir.
Bu piyada çıxmaq necədir sizin üçün?
Pisdir, çox pisdir. Adam yorulur.
Yadında mı? Ötən güllər ağac altı.
Funiklyora həsrətlə baxan 65 yaşlı Sədrəddin Süleymanov deyir ki, burayla bağlı yaxşı xatirələri var.
Qalır o günləri xatirəsi.
O vaxtları bura Kirov adına park idi. Hələ mənim gəncliyim, mən 60-cı illərdən danışıram. O da burada rəqs plaşatkaları zadları da var idi, meydança. Rəqsə gəlirdilər gənclər. Mən də gəlirdim. Uşaqlar üçün cürbəcür qurğular vardı. Gəlirdi oradan Azərbaycan, bu funiklyorla qiymətli 5 qəpik idi qabaq. Zövq alaraq çıxırdı buradan, baxırdıq gəmilərin gedib gəlməsinə ondan sonra. Çox adam istəyir ki, asılsın piyada qalxma pilləkənlərlə çətindir.
Funiklyorun açılmasına gələndə isə əslində uzun fasilədən sonra 2001-ci ilin dekabrın 31-də təmirdən sonra açılmışdı. Ancaq çox işləyə bilmədi. 2007-ci ilin iyun ayında təmir olunmaq adı ilə yenidən bağlandı. Nə vaxt açılacağına gəldikdə isə bu işlə məşğul olanlar xəbərsiz kimi görünürlər. Funiklyorun rəisi Tofiq İsmailov.
Mən bir müdür kimi heç nə xəbərim yoxdur.
Şəhər Təsərrüfat İdarəsindən də eyni cavabı eşitdik. Təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumat o oldu ki, funiklyorla bağlı yeni layihə hazırlanır. Bu layihəyə görə funiklyorun görkəmi və işi yeniləcək. Ancaq bütün bunlar necə olacaq, buna nə qədər vəsait ayrılır, açılış nə vaxt olacaq, bundan danışan tapılmadım.
Bakıda funkulyor 60-cı illərdə salınmışdı. Buradakı dəmir yol xəttinin uzunluğu 455 metr, vaqonların sayı isə 2 olub. Vaqonlar saniyədə 2 metr yarım sürətlə hərəkət edilmiş və orta hesabla saatda 2000 sərnişin daşıyırmış.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.